بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سلاما. بعد hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah syukur kepada Allah. Malam hari ini meskipun agak sedikit lambat karena agak macet, kita akan membahas tentang meniti jalan yang lurus. Jadi Ramadan adalah cara Allah untuk mendidik umat Islam agar senantiasa berada di jalan yang lurus, dan dibantu dengan cara setan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Selesai Ramadan kita sudah punya bekal untuk melangkah 11 bulan ke depan. Tapi masalahnya adalah godaan-godaannya sangat banyak. Karena setan sudah enggak dibelenggu lagi. Ya, dia bergerak 24 jam. Makanya kalau di pengajian ada orang yang tidur, itu pasti godaan setan. Ya, maksudnya supaya enggak dengar pengajian. Dan begitulah kekacauan di dalam rumah tangga, kekacauan di masyarakat, dan dalam dunia yang sedang kita alami hari ini seperti yang terjadi di Gaza. Betapa kejamnya para Zionis Yahudi itu, ya, memperlakukan bangsa Palestina seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu kekacauan di muka bumi ini kecuali di sana ada peranan setan yang berusaha untuk menghadang manusia meniti jalan yang lurus. Nah, kesadaran kita untuk kemudian kita ini mau tidak mau sedang berjalan menuju Allah. Makanya enggak ada orang jalan miring, maksudnya nyamping, atau jalan mundur. Semua manusia jalan ke depan. Dan kita diberikan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ini sebaik-baik bentuk. Tegap, gagah, ya, kaki di bawah, tangan di atas. Beda dengan binatang pada umumnya, yang rata-rata mereka kaki dan tangannya di bawah. Ya, kita makan pakai tangan, ya, itu terhormat. Sementara mereka makan pakai mulut. Ya, bukan cuma itu, sempurna secara fisiknya, tapi juga Allah berikan kelengkapan dalam rohaninya. Ya, kemudian diberikan apa? Akal yang tidak diberikan kepada binatang-binatang itu. Makanya kata Imam Ghazali, siapa di antara manusia yang berjalan menuju Allah dengan mengedepankan ajaran Allah di atas akalnya, maka dia bisa lebih mulia dari malaikat. Ya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kata Muhammad bisa melebihi malaikat, karena malaikat dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Binatang dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Kita dikasih akal, tapi juga dikasih nafsu. Makanya hambatan terbesar manusia bukan setan jin. Apa hambatan terbesar? Nafsu kita sendiri. Makanya kalau kita memahami bagaimana gerak-gerik nafsu kita itu, maka kita akan mampu untuk bisa mengendalikannya. Kalau tidak, sulit dia akan mampu mengendalikannya. Ibarat kata Imam Ghazali itu seperti apa, kuda liar. Siapa yang bisa menundukkan kuda liar itu sampai jadi delman? Delman itu kan kuda yang sudah tertundukkan, Pak. Mau ke kanan, mau ke kiri, tergantung. Hatta anak kecil pun yang mengendalikan bisa itu. Karena dia sudah apa? Sudah jinak. Nah kita ini kuda-kuda liar yang ada dalam diri kita ini, kalau tidak joki susah untuk bisa menjinakkan, Pak. Karena kuda liar itu akan terus menjatuhkan orang menaikinya, kan? Sampai ketika si joki itu menempel terus di kuda itu, sampai kemudian lelah kuda itu, sampai dia tunduk, baru dia jinak. Nah, begitulah perjuangan kita menghadapi jiwa kita ini. Jadi perjalanan kita menuju Allah, mau tidak mau, yang kita hadapi adalah diri kita sendiri, Pak. Makanya kalau kita belum selesai dengan diri kita, jangan diharap untuk mampu menghadapi kekuatan setan yang di luar diri kita itu. Jazakallah khair. Jadi sekalian, makanya ketika kita berjalan itu, kata Allah, ada tiga keadaan manusia. Ya, kita menuju Allah ke jalan yang lurus itu ada tiga keadaan manusia. Yang pertama itulah orang mukmin. Dia berjalan dengan kaki tegap menuju ke arah Allah dengan tujuan yang jelas, dengan petunjuk yang jelas dari Al-Quran, yang Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 57-58, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin qul fa bi fadlillahi wa rahmatihi falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran-pelajaran dari Tuhanmu. Maknanya apa? Batal tafsir, perintah yang harus dijalankan, disitulah keselamatan kalian, dan larangan yang harus ditinggalkan, disitulah kehancuran kalian. Itu sudah diberikan peringatan oleh Allah lewat Al-Quran ini. Makanya setiap orang yang melanggar Allah, ujungnya pasti hancur, cepat atau lambat. Ya, contohnya nih, di perumahan kami itu ada bapak-bapak, mungkin karena pikirannya gelap, ya, kesana kemari dia sudah gak ketemu jalan. Waktu itu terjadi peristiwanya sebelum COVID-19. Kemudian dia minjam uang dari pinjol 300 juta. Ya, untuk dia akan menggerakkan buat modal usaha dia. Sampai terjadi, gak lama terjadi COVID-19. Di situ terhambat dia. Ya, usahanya enggak jalan, uang terus kepake, sampai jatuh waktunya enggak bisa bayar. Terus bergulir. Dari 300 juta sampai menjadi 2 miliar, Pak. Yang kewajiban harus dia bayar. Akhirnya rumah tinggal dia disita sama si pinjol itu. Bahkan sudah dibalik sertifikat sama jaringannya itu. Luar biasa. Ya, jadi itu gambaran. Kalau kita dalam posisi terseok-seok atau dalam kondisi ada masalah, jangan lari melanggar Allah. Sebab orang kalau udah kepinjol itu berarti dia melanggar Allah, karena di situ ada transaksi yang ribawi. Ya, dan ujungnya apa? Penderitaan yang dialami. Ya, rumah hilang dan kewajiban tetap harus bayar dia lakukan. Jadi sekalian, ini gambaran saja. Dan di luar sana itu sejuta mungkin masalah masyarakat itu, kan. Nah, makanya ketika seorang itu sudah mulai melanggar Allah, itu pertanda dia sedang menuju kepada kehancuran. Lihatlah itu para koruptor-koruptor itu, kan. Ya, kemarin begitu hebat. Siapa itu? Pernikahannya di luar negeri, makan siangnya di Singapura, makan malamnya di Perancis, ya kan? Kayak rupanya begitu mewah. Ternyata tertangkap korupsi 2,201 triliun bersama dengan jaringannya itu. Betapa malunya itu. Ya, betapa hancurnya itu. Dirinya, keluarganya, semuanya. Ah, begitulah kalau orang sudah mulai bergerak untuk melanggar Allah. Makanya sesulit apapun jangan melanggar Allah. Karena itu sudah pasti berefek kepada penderitaan dan kesengsaraan, bahkan kehinaan. Nah, makanya Fajatkum ma'itatim rabbikum. Allah berikan kalian ini pelajaran yang benar, jalani itu supaya kalian nikmat dan bahagia. Yang dilarang jangan kamu langgar, karena di situ ada penderitaan dan kesengsaraan. Wa syifa'an lima fi sudur. Nah ini yang terpenting ini. Karena di Al-Quran ini ada obat buat apa? Buat jiwa kita ini, buat kalbu kita ini. Kita makan sehari 3 kali, udah bisa kenyang ini perut. Tapi jiwa kita yang dikendalikan oleh kalbu kita ini, dia 24 jam. Makanya setan iblis itu bergerak untuk menggoda manusia, bersumpah di hadapan Allah. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Pada ayat ke-16, 17 surat Al-A'raf, iblis bersumpah di depan Allah, karena engkau telah melaknat aku, mengusir aku, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan sesatkan seluruh manusia dan jin itu dari jalanmu yang lurus. Berarti apa? Kita akan dihadang, Pak. Menghadapi jiwa kita sendiri aja begitu berat. Ya, kalau dibahas tentang jiwa ini panjang, Pak. Ya, karena waktu kita sampai Isya saja kan. Nah, saya lewatin saja gambaran ringkas saja. Dia ibarat kita menundukkan apa tadi? Kuda liar. Dan dalam dunia psikologi tidak akan mendapatkan pelajaran seperti yang diberikan oleh Al-Quran. Karena psikologi itu hanya landasannya kepada ilmu-ilmu eksakta, panca indera. Ya, apa yang mereka amati, yang mereka teliti, yang mereka dapatkan dari panca indera. Padahal dalam jiwa banyak hal yang tidak bisa dicapai oleh panca indera. Maksimal mereka mengatakan bahwa dalam diri manusia itu ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Alam sadar itu adalah pikiran. Alam bawah sadar dimaksudkan adalah kalbu itu, Pak. Makanya resapan dari pikiran itu akan berada di dalam apa? Kalbu itu, jadilah keyakinan itu. Jadi saya sekalian, makanya Dr. Ahmad Karzun menulis disertasi doktor membandingkan antara psikologi Islam dengan psikologi ala Barat itu. Nah, jauh kita lihat 2 juz itu disertasi doktornya itu. Jadi karena itu saya sekalian, makanya memang ini yang harus kita pahami lebih awal. Ya, mungkin kesempatan lain kita akan fokus membahas tentang bagaimana rincian jiwa ABC-nya jiwa itu seperti apa, dan bagaimana cara kita menundukkannya. Paling tidak ini sebagai peringatan dulu bahwa kita sedang menghadapi diri kita sendiri. Kalau tidak selesai dengan diri kita, maka timbullah itu orang-orang yang ya congkak, yang belit, ya, yang suka ngeremehin orang, jatuhin orang, nyakitin orang. Perilakunya ada banyak macamnya, Pak. Ada orang merasa paling sempurna, seperti malaikat. Dia merasa paling hebat, paling benar, paling-paling pokoknya. Dia menganggap diri seperti malaikat, dan mustahil orang seperti malaikat. Karena kita punya banyak kelemahan. Dan ada orang yang modelnya kayak setan. Dia gak mau rusak sendirian. Dia gak mau neraka sendirian. Dia akan bawa sebanyak mungkin. Makanya rusaknya kebanyakan manusia sebabnya apa? Oleh kawannya. Apalagi yang narkoba itu paling banyak. Dari hasil penelitian lapangan itu, mereka disebabkan rusak kalah karena kawan-kawannya itu. Ada orang yang modelnya kayak premanisme. Jadi yang berlaku aja hukum hutan. Siapa yang menang, siapa yang kuat, dia menang. Ya, dia itu premanisme. Atau pada umumnya seperti binatang, kerjanya cuma makan, minum, bikin anak. Makan, minum, bikin anak. Kalau bikin anaknya dengan cara sah, okay aja ya. Tapi kalau bikin anaknya seperti binatang pada umumnya, gak pakai pernikahan, ya sudah rusaklah manusia itu. Jadi menghadapi jiwa manusia ini memang bukan main. Makanya kajian-kajian para ulama justru pada bidang ini itu luar biasa banyaknya. Ya. Nah, kalau kemudian kita sebagai isyarat awal dari Allah, kita ingatkan Al-Quran ini akan menjadi obat buat jiwamu, sehingga kamu tidak lagi ada keraguan-keraguan di dalam dirimu. Karena kalau orang sudah mulai timbul keraguan, itulah awal daripada penyimpangan, Pak. Dan setan itulah yang kemudian mempengaruhi manusia supaya dia terus dalam keraguan. Berapa banyak orang Islam karena ragu dengan agamanya, akhirnya murtad ya, ikuti agama lain. Ya, padahal apa namanya Islam itulah yang sempurna, dan di dunia ini ada 1400 agama yang diikuti oleh manusia. Kalau kita kemudian tidak mendalami tentang berbagai macam agama dan penyimpangannya itu, apalagi kalau kita tahu bagaimana hebatnya Islam itu, maka kita akan merasakan betapa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saudara sekalian, ini Allah ingatkan bahwa di dalam Al-Qur'an ini ada apa? Obat buat jiwamu supaya kamu dalam apa? Keyakinan yang kokoh, yang kuat, ya. Coba seandainya penduduk Gaza itu tidak memiliki keyakinan sekuat itu, enggak akan mampu bertahan melawan kaum Yahudi sekuat itu, Pak. Ya. Kekuatan Israel Yahudi itu lebih kuat dari seluruh negara Arab. Sementara Gaza itu wilayah kecil yang terisolir. Di sana ada Rafah Mesir, yang sini semua Yahudi. Tutup, ditutup itu Mesir itu. Tapi bisa mereka bertahan dan bisa melawan seperti itu, luar biasa itu. 67 Israel Yahudi ini berperang dengan Mesir, Yordan, Lebanon. Ya, ditambah Syria. Semuanya kalah, Pak. Tahun 67 itu. 67 loh. Betapa canggihnya sekarang ini kan mereka itu. Tapi bisa bertahan dihadapi oleh para mujahidin yang ada di Gaza itu. Luar biasa. Jadi sekalian, makanya potensi manusia dalam dunia militer pun seperti itu. Ya, manusia itu disebut apa, pasukan itu disebut hebat kalau apa? Bukan fisiknya, Pak. Kalau apa? Mentalnya bagus. Mentalnya itu mental pemenang dia. Mental-mental petarung dia. Jadi sering kali orang badannya kuat, hebat, tapi ketika mentalnya mudah down, ya sudah, dia akan patah dia. Ya. Barakallahu fikum sekalian, makanya keyakinan ini yang melahirkan keberanian, yang melahirkan keteguhan, ya, melahirkan apa ketahanan yang luar biasa dalam diri orang itu. Nah, barakallahu fikum, Allah melanjutkan pada ayat itu, kemudian Allah berikan petunjuk kepada kalian, ya, supaya kalian ini tahu jalan menuju surga, supaya kalian itu tahu bagaimana meraih kebahagiaan. Itulah petunjuk Al-Quran ini, Pak. Apalagi di dalam Al-Quran Allah sebutkan warahmatun lil mu'minin, karena di dalam Al-Quran itu mengajarkan kita penuh dengan kasih sayang, Pak. Yang aneh adalah ada bapak-bapak sama temannya baik banget, tapi sama istrinya galak, keras, kasar. Ini orang bukan orang benar, ya, bukan orang benar orang kayak gini. Padahal istri itu begitu hebat pengorbanannya buat bapak itu, bahkan melahirkan anak-anaknya, ya, menjaga pagi sampai malam itu rumah tangganya, tapi diperlakukan dengan kasar, dengan bengis. Padahal perempuan itu harusnya disayangi, diperhatikan, ya, dihormati, dihargai. Apalagi dia ibunya anak-anak kita kan. Dia sudah begitu hebat pengorbanannya. Tapi yang terjadi hari ini banyak orang-orang yang justru terbalik. Ya, kurang sayang kepada istrinya, kurang berarti kepada istrinya, malah berarti kepada kawan-kawannya. Bahkan lebih buruk lagi, ada orang yang begitu perhatiannya dengan perusahaannya. Perusahaan itu kan barang mati, Pak, ya. Perusahaan itu kan barang mati, Pak, ya. Begitu cintanya dengan perusahaannya, dia korbankan anak dan istrinya. Orang seperti ini bodoh sekali, Pak. Padahal kalau ditanya, mana lebih penting, keluarga atau perusahaan? Jawabannya apa? Hah? Kalau bapak perusahaan, bapak gagal hidup, bapak ini. Ya. Jadi keluarga itu lebih utama, Pak. Karena orang kalau tidak bahagia dalam keluarganya, jangan berharap bahagia di luar rumah tangganya. Karena kebahagiaan manusia itu di keluarganya, di rumah tangganya itu. Makanya perusahaan itu semua sarana saja untuk kelengkapan kebutuhan hidup rumah tangga itu. Jangan sampai kita terbalik. Ini banyak orang terbalik. Begitu perhatian dengan perusahaannya, dia korbankan anak istrinya. Rugi amat orang seperti itu. Dan nanti lebih rugi lagi nanti di akhirat, tuh. Paling menyesal ketika kemudian mereka gagal mendidik anak-anak. Makanya Allah katakan, wa amur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kata Allah, kamu didik istri dan anakmu supaya mereka menegakkan salat. Salat ditekankan dulu, Pak. Istri kita harus menjalankan salat itu. Dan sabar kamu di dalam mendidik anak istrimu dalam melaksanakan salat itu. Dan kami tidak pernah minta rezeki sama kamu, kata Allah. Ya, karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua ini kan. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatuhum, Allah yang membagi rezeki kita itu. Tapi seringkali manusia begitu materialistisnya sampai dia menuhankan uang dan hartanya, mengabaikan keluarganya, bahkan mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Coba itu kan. Betapa rugi manusia seperti itu. Makanya sebagai orang Islam, kaum mukminin harus penuh dengan kasih sayang. Ya, hidup ini harus dibangun dengan penuh kasih sayang. Hatta kepada orang kafir, hatta kepada binatang dan apa? Alam semesta, lingkungan kita itu. Kalau kita penuh kasih sayang, maka kata Rasul, kamu akan disayangi oleh Allah SWT di atas sana. Kamu akan disayangi oleh malaikat yang di langit itu. Ya, makanya suatu kali Nabi mencium anak kecil. Ada sahabat Nabi namanya Aqra bin Habis. Ini salah seorang pembesar Quraisy yang masuk Islam, baru masuk Islam. Melihat Nabi mencium anak kecil, dia protes. Dia bertanya, ya Rasulullah, mengapa kamu cium anak kecil seperti itu? Nabi pun heran. Lah, salahnya di mana? Kenapa kamu keberatan saya cium anak kecil? Kata Aqra, saya punya 10 anak, satu pun tidak pernah saya cium. Coba ini, kasarnya, bengisnya orang ini. Ya, punya anak 10, satu pun tidak pernah dicium. Maka keluarlah petunjuk Nabi dan itu menjadi ajaran umat Islam. Apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Makanya jangan sampai kita menyayangi barang mengabaikan manusia yang ada di sekitar kita itu. Ada peristiwa pelajaran penting ya. Seorang bapak pengusaha permata, Pak. Ya, itu istilahnya itu konsumennya udah kelas elitis lah itu. Kekayaannya melimpah ruah. Ya, sibuk dengan bisnisnya sampai dia lupa mendidik anak-anaknya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Sekian lama berlangsung, dia melihat anak-anaknya banyak enggak benar. Dan semuanya terlibat narkoba. Urusannya sama polisi, urusannya penjara, dan bapak itu terpukul sampai dia sakit. Sekian lama dia rumah sakit dirawat sampai habis duitnya, Pak, untuk apa? Dihabisi sama anak-anaknya tadi. Ya, dan meninggal dunia di rumah sakit sampai untuk bayar kafan mayatnya sih enggak punya, habis. Ini contoh kalau orang kemudian mengejar materi, ya, lupa dengan pendidikan keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Dan terlalu banyak contohnya, ya, di lingkungan kita itu kan. Makanya disinilah pentingnya untuk kita berjalan menuju Allah. Jangan sampai ada dua keadaan, kata Allah. Ima jalannya satu kaki. Kalau ada orang berjalan satu kaki, kapan nyampenya dia? Lompat-lompat ya. Ya. Itu ada dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi ma ya'budullah al-harf. Ada di antara manusia menyembah Allah di atas satu kaki. Inna sabal khairat ma'nabi. Kalau dia dapat kesenangan, bahagia dia. Wa inna sabatun fitatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Dalika huwal khusrul mubin. Kalau dia dapat kesusahan, dia berbalik menjauh dari Allah, bahkan menyala-nyalakan Tuhan. Ya, orang seperti ini rugi dunia akhiratnya, kata Allah. Artinya apa? Dia hidupnya mau senang terus, Pak. Dan gak ada orang hidup senang terus, juga tidak ada orang hidup susah terus. Itu sunatullah deh. Ya, makanya ada ketawa kalau dia senang, menangis kalau dia susah. Itu adalah sunatullah. Makanya kita merasakan kehidupan kita. Tidak ada orang senang terus juga tidak ada orang susah terus. Tapi bapak-bapak kalau ditanya mana lebih enak, senang jatuh susah atau susah naik ke senang, bapak milih yang mana? Hah? Gak ada orang senang terus, Pak. Ya, bapak lihat sekarang orang-orang yang sekarang lagi senang itu, nanti ujungnya lihat itu, kemana mereka? Toh juga nanti sakit, Pak. Toh juga akan mengalami derita-derita pada istrinya, pada anaknya, pada perusahaannya, pada apa, itu adalah sunnatullah. Dia akan mengalami itu, akan mengalami apa, goncangan-goncangan dalam hidup itu. Life is never flat, kata orang kan. Hidup gak pernah apa, datar aja gak ada, Pak. Pesawat aja ada turbulensinya kan. Apa gitulah hidup ini kan. Yang paling hebat itu menurut saya ini ya, itu ilmunya orang yang apa, menaikin ombak, Pak. Apa namanya itu? Hah? Berselancar. Dia bisa menaikin ombak, luar biasa. Gak pakai tenaga, dia ngikutin aja itu ombak itu. Ah, itu udah jago sekali itu. Gak semua orang bisa itu, Pak. Kita ketika berselancar dalam hidup ini menggunakan petunjuk Allah ini, indah sekali kita lihat. Luar biasa indahnya. Makanya Pak Nasir ketika ditanya, Bapak kok bisa jadi orang hebat seperti ini? Bapak Nasir itu Perdana Menteri pertama Indonesia. Ya, dan dia itu hanya sebatas lulus SMA. Beliau dapat beasiswa ke Belanda, beliau enggak mau. Tapi kemudian dia meniti karir jadi guru sampai jadi apa? Ketua Masyumi sampai jadi Perdana Menteri. Dan jangan lupa NKRI itu adalah jasa terbesar Muhammad Natsir. Bukan jasa Soekarno. NKRI itu, Pak. Cuman ini para pejabat enggak paham. NKRI dibenturkan dengan umat Islam. Dibenturkan dengan para ulama, dibenturkan dengan para dai. Dan saya menyaksikan itu. Bagaimana tidak tahunya mereka itu? Ya, padahal NKRI itu adalah jasa terbesar umat Islam. Dan itu adalah dipelopori oleh Dr. Muhammad Natsir itu. Musi integral itu kan. Nah, barakallahu'alaikum, sampai kemudian Pak Nasir ditanya, kok bisa Bapak jadi orang seperti ini? Dan di tingkat internasional Pak Nasir dihormati, termasuk dari Jepang, Pak. Perdana Menteri Jepang itu ketika Pak Nasir meninggal itu mengirim apa, faksimil waktu itu, dia menyatakan betapa apanya, terpukulnya masyarakat Jepang, negara Jepang dengan kematian Pak Nasir. Luar biasa itu. Orang gak banyak tahu apa peran Pak Nasir dalam hubungan dengan Jepang itu. Ya, Fukuda menyampaikan faksimil itu, merasa kesedihan yang luar biasa. Bahkan Fukuda ketika menjadi Perdana Menteri, dia mengirim utusan menjumpai Pak Nasir 200 kali. Termasuk ketika Pak Nasir di penjara. Jadi pandangan-pandangan Pak Nasir dipakai di Jepang sana, Pak. Luar biasa. Nah, Pak Nasir ketika ditanya, apa yang menyebabkan Bapak sehebat ini? Tiga kata Pak Nasir. Pertama, harus punya guru. Ya, Pak Nasir itu dibimbing oleh Ahasan, pendiri Persis. Dibimbing oleh apa namanya, Agus Salim, yang menguasai 12 bahasa itu, tentang politiknya. Dibimbing oleh Syekh Ahmad Surkati, ulama yang pendiri Al-Irsyad itu. Dan banyak guru-guru, termasuk Hos Cokroaminoto. Pak Nasir pernah cerita, saya lagi jalan dari Bandung menuju Jakarta, mau turun di Jatinegara. Waktu saya mau turun, saya lihat Hos Cokroaminoto ada di kereta api itu. Dan kekhususan Hos Cokroaminoto itu kalau kemana saja selalu bawa apa namanya, tempat tidur, Pak. Karena dia gak merepot-merepotkan orang. Mau tidur di emperan masjid atau di teman jalan, pokoknya dia bawa tempat tidur untuk merepotkan orang. Hos Cokroaminoto ini siapa ini? Bapak bangsa, Pak. Ya, dia gurunya M. Natsir, gurunya Soekarno, dia gurunya Kartosuwiryo, dia gurunya Alimin yang PKI itu. Itu gurunya semua, muridnya semua, apa gurunya itu adalah Cokroaminoto. Nah, ketika dia mau turun apa Jatinegara, lihat Cokroaminoto enggak jadi dia. Dia rubah pikiran mau turun di Gambir. Dia datangin Cokroaminoto. Apa kata Nasir? Saya bicara dengan Cokroaminoto menunggu sampai datang apa nyampe ke Gambir, dia sudah merubah pikiran saya semuanya. Nah, itu pentingnya guru itu kan luar biasa mengarahkannya. Ya. Nah, waktu itu Hasyam berkata akan punya tiga konsep utamanya. Jadilah seorang muslim yang sebersih-bersih akidah, ya, setinggi-tinggi ilmu, dan selincah-lincah politik. Itu konsepnya Hasyam Rukanta. Kalau umat Islam menggunakan konsep itu bakal hebat, Pak. Ya, sebersih apa? Sebersih akidah, sepintar-pintar ilmu, dan apa? Selincah-lincah politik. Itulah pegangannya Hasyam Rukanta. Makanya Belanda menjuluki Hasyam Rukanta itu apa? Hah? Raja tanpa mahkota. Ya, meskipun dia enggak punya jabatan, enggak punya kedudukan, enggak punya kerajaan, tapi dia dihormati oleh semua orang karena orang hebat, ya. Nanti kata Nasir apa? Pertama guru. Ini akan bikin orang hebat. Yang kedua adalah literasi. Banyak menggali, banyak belajar, banyak apa? Membaca. Kan? Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Tiga itu yang membentuk pribadi beliau. Menurut beliau begitu, ya. Jadi saya sekalian, makanya kita sebagai umat Islam ini harus ambil pelajaran dari pelajaran para tokoh-tokoh kita itu. Nah, kembali kepada bagaimana Al-Quran mengarahkan kita supaya kita ini penuh dengan kasih sayang. Dan yang kedua kata Allah dalam ayat ke-58 surat apa nama Yunus itu Allah katakan qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kalau kalian itu dalam hidup di jalan Allah, kalian harus selalu bahagia. Artinya kita ini selalu diperintahkan bahagia loh, Pak. Falyafrahu dalam semua keadaan kalian harus bahagia. Ketika di rumah, ketika di masjid, ketika di perusahaan, ketika di masyarakat, dalam semua situasi kalian harus bahagia. Tapi Allah menyaratkan untuk dengan apa kamu bahagia? Kalau kamu berpegang dengan Islam dan Al-Qur'an ini. Ya. Kalau kamu berpegang dengan apa? Islam dan Al-Qur'an ini, kamu akan bahagia lebih hebat dari harta yang dikumpulkan oleh manusia. Harta itu kan ada villa, ada banyak istri, Pak, ya. Iya kan? Ada emas, ada apalah itu kan. Hiasan dunia ini kan. Kata Allah, selama kamu berpegang dengan Islam dan Al-Quran, bahagiakan dirimu, dan itu lebih hebat dari harta yang dikumpulkan oleh manusia. Jadi sebenarnya, terus apa kita cari ini sebenarnya kan? Nah, kalau kita sadar bahwa kita harus meniti jalan ke arah Allah, inilah hakikat orang mukmin. Dia jalan tegap, berjalan ke depan, tidak miring seperti tadi kelompok yang kedua. Dan gak akan sampai kalau dia jalan dengan satu kaki, Pak. Karena dia maunya hidup senang terus tapi gak ada susah. Gak mungkin itu. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling cintai oleh Allah. Tapi lihat ujian Nabi Muhammad SAW. Ya, diuji dengan kematian istrinya, diuji dengan kematian pamannya, diuji dengan banyak hal termasuk bagaimana ditekan oleh masyarakatnya sampai terus dari Mekah menuju Madinah. Luar biasa ujian Nabi Muhammad SAW itu. Karena itu enggak mungkin hidup itu tanpa ujian, Pak. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu ayo hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu ngaku beriman, tapi kamu merasa tidak diuji, tidak. Pasti Allah akan uji kalian. Ya. Makanya kalau kita sadar hidup ini ujian, maka kita menikmatin saja, Pak. Hatta masuk penjara. Ya. Nikmat dan menghasilkan banyak hal. Ya, orang enggak tahu kan. Ya, saya bikin buku Indahnya di Penjara. Insyaallah pekan depan ini terbit buku saya. Judulnya Renungan dari Balik Penjara. 230 lembar diterbitkan oleh penerbit Al-Kautsar. Nanti semoga bapak-bapak bisa baca. Ya, kalau banyak orang menulis penjara itu kesedihan, kesusahan, penderitaan, saya enggak. Saya nulis semuanya apa? Keindahan. Kenapa? Karena banyak orang masuk penjara karena dia bersalah. Melanggar hukum, melanggar Allah. Pasti menderita dia. Tapi kalau kita masuk penjara membela agama Allah, beda, Pak. Ya, rasanya akan beda, Pak. Ya, makanya Allah berikan ketekunan yang luar biasa. Kalau pintu manusia tertutup, maka pintu langit terbuka. Seperti itu. Nah, karena yang berkata-kata, saya sekalian, disinilah pentingnya untuk kita menyadari kamu jalan tegap ke depan, ikuti petunjuk Allah, dan kamu harus selalu bahagia dalam semua keadaan. Ya, mau miskin, mau kaya, mau sehat, mau sakit, apapun keadaan kamu harus. Nah, yang ketiga ini orang yang jalannya terbalik, Pak. kaki di bawah, apa kaki di atas, kepala di bawah. Ya, afa may yamshi mukibban ala wajhi ahda am yamshi sawian ala siratal mustaqim, kata Allah. Apakah sama orang berjalan normal dengan jalan terbalik? Orang kafir itu terbalik semua jalannya. Terus ngapain kita ngikuti mereka, Pak? Coba itu. Bodohnya kita ketika kita mengadopsi dari barat dan timur, mengabaikan kebenaran Islam ini. Karena waktu sudah tiba, paling tidak ini sebagai pembuka jalan, ya. Mudah-mudahan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jazakumullah khair. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.